Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը կոչ է անում ԵԱԿ-ին ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին չմոռանալ Ղարաբաղյան խնդրի մասին, հայաստանում է կազմակերպության գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 37-րդ օրն է, ուկրաինական ուղղաթիռները հարվածում են Ռուսաստանի տարածքում գտնվող նավթաբազային, ռուսական ուժերը շարունակում են վերախմբավորումները։ Ազգային ժողովն այսօր հավիրված արտահերթ նիստում քննարկում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունները, ընդդիմության համոզմամբ օրենքը փոխվում է բացառապես Վանաձորում ստեղծված հետընտրական փակուղին հաղթահարելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը սկզբունքային է։ Մեզ համար սկզբունքային է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այսօր ԵԱԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը, մարամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունների միջև վարձանց բանակցությունները վերսկսվում են այսօր, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինական կողմը մեջբերում բանակցությունների ընթացքում ըմբռնումով է մոտեցել Դոնբասի և Ղրիմի իրականությանը։ Խոշոր հրդե է բռնկվել ռուսաստանյան Բելգորոդ քաղաքում Ռոսնեֆտի նավթաբազայում։ Բելգորոդի նահանգային իշխանության ղեկավար Վյաչեսլավ Գլատկովի խոսքերով հրդե է բռնկվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի երկու ուղաթիռների հրթիռակոծության հետևանքով։ Ըստ նախնական տվյալների, նյութական վնասներից բացի զոհեր և վիրավորներ չկան, Ուկրաինան դեռևս չի մեկնաբանել միջադեպը։ Բելգորոդը ուկրաինական սահմանից հեռու է ընդամենը 30 կիլոմետր։ Human Rights Watch-ը իր Ուկրաինային կոչ է անում հետաքննել ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունները։ Հեղինակավոր կազմակերպության հայտարարությունը հաջորդում է շրջանառվող դեռևս չհաստատված տեղեկություններին, տեսանյութերին, որոնց համաձայն ուկրաինացի զինվորականները խոշտանգում են գերության մեջ գտնվող ռուսին ծառայողներին։ Ուկրաինան պետք է ցույց տա, որ ի վիճակի է և ցանկանում է կանխել ու պատժել միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները, հայտարարել է Human Rights Watch-ը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հասել են Մարիանյան իջվածքի մակարդակի, հայտարարել է Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջո Սալիվանը։ Դիվանագետը շեշտել է, որ լուրջ է վերաբերվում դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու ռուսական կառավարության ամենաբարձր մակարդակից հնչող սպառնալիքներին, նշելով, որ ռուսները հռետորական զեղումներ չեն անում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության ԵԱԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի Երևանյան այցի մասին։ Այսօր կեսօրին կայացել է բարձրաստիճան եվրոպացի դիվանագետի հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, դրա ավարտին Արադ Միրզոյանն ու Ռաուն հանդես են եկել մի շարք հայտարարություններով։ Հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը կոչ է արել ԵԱԿ-ին ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին չմոռանալ Ղարաբաղյան խնդրի մասին, պնդելով, որ Ադրբեջանը օգտվելով Կիևի և Մոսկվայի միջև ընթացող ռազմական գործողություններից փորձում է էթնիկ զտումներ իրականացնել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման ընթարաջ պաշտոնական Երևանը այսօր կրկին հայտարարեց. Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը սկզբունքային է։ Տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող ԵԱԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի հետ հանդիպումից հետո համատեղ ասուլիսում արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը նաև ընդգծեց. Երևանն ակնկալում է, որ Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունները ԵԱԿ օրակարգից դուրս չեն թողնի Ղարաբաղի հակամարտությունը։
Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը որոշակի առաջարկներ է փոխանցել հայկական կողմին, և մենք այս առաջարկները համարել ենք ընդունելի միաժամանակ ասելով, որ դրանք այնուամենայնիվ ամբողջապես չեն հասցեագրում խնդիրների ողջ օրակարգը, և մենք մեր առաջարկներով ամբողջացրել ենք այս առաջարկը, այս օրակարգը, ավելացնելով, որ մեզ համար սկզբունքային է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ակնկալում ենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահություն առաջիկայում այնուամենայնիվ կկարողանա կազմակերպել խաղաղ բանակցություններ այս օրակարգով և համապարփակ խաղաղության պայմանագիր կնքելու նպատակով։
Միաժամանակ Միրզոյանը չասաց, արդյոք Բաքուն համաձայնել է քննարկել Արցախի կարգավիճակի հարցը կամ խաղաղության բանակցությունները սկսել ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչպես Երևանն է առաջարկել։ Ադրբեջանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ 44 օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը համարում են լուծված, ընդ որում առաջիկա հանդիպումից առաջ 3 Ադրբեջանի նախագահը կրկնել էր այդ դիրքորոշումը։
Եվ ուզում եմ վերահաստատել հայկական կողմի պատրաստակամությունը սահմանագոտում ձեռնարկել կայունության բարձրացման քայլեր և այնուհետև սկսել նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը, ձեռնամուխ լինել գործընթացի մեկնարկին։ Ուզում եմ նշել նաև, որ Հայաստանի Ադրբեջանի միջև, ինչպես գիտեք, ընթանում են բանակցություններ, խորհրդակցություններ տրանսպորտային և տնտեսական ուղիների ապաշրջափակման վերաբերյալ, և այստեղ ևս մենք հանդես ենք եկել առաջարկներով, ես սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։
Անդրադառնալով այսօր Արցախում ստեղծված իրավիճակին, Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, որ նախորդ ամիս ցուրտ եղանակային պայմաններում Ադրբեջանը 2 անգամ անջատել էր Արցախի գազամատակարարումը, իսկ մարտի 24-ից ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Ասկերանի շրջան։ Միրզոյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ չնայած Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հորդորներին ու ռուսական կողմի հավաստիացումներին, ադրբեջանական զինուժը առ այսօր շարունակում է մնալ ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Բաքվից Երևան ժամանած եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը վստահեցրեց, ԵԱԿ-ն հանձնարարում է նպաստել հարավային Կովկասի խաղաղությանն ու կայունությանը։
My serious concern that the security situation in the region remains very fragile.
Ինձ լրջորեն անհանգստացնում է, որ տարածաշրջանում անվտանգային իրավիճակը մնում է շատ փխրուն, և սա իմ ամենակարևոր ուղերձներից մեկն էր հյուրընկալվող կողմին։ Մեր զրույցը կենտրոնացած էր տարածաշրջանում իրավիճակի և այն ուղիների բացահայտման վրա, թե ինչպես ընդլայնել ԵԱՀԿ ներգրավվածությունը Հայաստանի հետ և Հայաստանում։
OECD's engagement in and with Armenia.
Զբիգնև Ռաուն նաև նշեց, աջակցում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկխոսությանը հասնելու առկա բոլոր խնդիրների համապարփակ լուծմանը։
We hope that the progress can be made, particularly on the pressing humanitarian issues.
Հուսով ենք, որ առաջընթացը հնարավոր է, մասնավորապես հումանիտար հարցերում, օրինակ պահվող անձանց ազատ արձակում, անհետ կորածների մասին տեղեկության տրամադրում, ականաձերծում, պատմական և մշակութային տարածքների պահպանում։
As well as protection of historic and cultural sites.
ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հայաստանի արտգործնախարար Ռաուն Երևան ժամանեց Բաքվից, որտեղ նրան ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, և հենց այդ հանդիպման ժամանակ էր, որ Ադրբեջանի ղեկավարը մի շարք անսպասելիորեն լավատեսական հայտարարություններ արեց, մասնարաբար նշելով, թե խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Հայաստանից շատ լավ ուղերձներ են հնչում, որոնք են այդ ուղերձները, և ինչ կարելի է սպասել ապրիլի 6-ին Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից քաղաքական ուժերի հետ։ Այս հարցերի շուրջը ցույցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավարարել է Իլհամ Ալիևի բոլոր պահանջները։ Միայն այդ դեպքում Ադրբեջանի նախագահը կարող էր գոհունակությամբ արձագանքել Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին։ Համոզված է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը։ Փաշինյանի խոսքերը Ալիևը 3 լավ ուղերձ էր որակել։ Միաժամանակ կրկին ընդգծել Բաքուն արդեն կարգավորել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը ըստ Երևանի խաղաղության օրակարգի հայկական առաջարկներից է, որ ուղարկել են Բաքվին, բայց մինչև հիմա ըստ պաշտոնական աղբյուրների չեն ստացել պատասխան։
Մանավանդ երբ որ հավելում է, որ իրենց համար Ղարաբաղի հարցը լուծված է, այսինքն այդտեղ մեր հիմնական խնդիրն էլ հենց դա էր։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այն բոլոր հայտարարությունները, որ մենք ընդունել ենք հինգ կետերը, ասելով, որ դա լիարժեք չի, հուսով էինք, որ այդ փաթեթի ամբողջացումը երևի պետք է արձանագրեր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը։ Փաստորեն դա արձանագրված չի։ Մենք մինչև հիմա էլ իհարկե փորձում ենք ստանալ այդ տեքստը։ Դիմել ենք եւ դեռ դա չի հաջողվել։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ տեքստում երևի գրված է շատ անորոշ ձևակերպումով, եթե անգամ Արցախի անդրադարձ կա, ապա ժողովրդի ընդհանուր բոլոր իրավունքների պաշտպանություն։ ինչի մասին այստեղ հայտարարում են։ Դա ոչ մի բան չի նշանակում, եթե չենք ասում, որ այդ իրավունքները չեն պաշտպանվի, եթե ինքնորոշման իրավունքը չի պաշտպանվում։
Հայաստանի վարչապետը 3 կրկնեց խաղաղության պայմանագրի համար առաջ քաշված ադրբեջանական 5 առաջարկները Հայաստանի համար ընդունելի են, ավելի կոնկրետ լինելու համար շեշտեց, այդ թվում փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անխախտելիության ճանաչումը։
Եվրամիությունը հույս ունի, որ Բաքուն եւ Երևանն առաջիկայում կարողանան կարգավորել երկկողմ հարաբերություններն։ Այս մասին ադրբեջանական ապագործակալությանն ասել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Տոևո Կլարը։ Նրա համոզմամբ խնդիրների լուծմանը կարող են նպաստել ինչպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների եկող շաբաթ նախատեսված բանակցություններն, այնպես էլ 2 օր առաջ Բրյուսելում կայացած հայ-ադրբեջանական հանդիպումը։ Դրան հայկական կողմից մասնակցել էր Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ադրբեջանական կողմից Իլհամ Ալիևի ամենամերձավոր խորհրդականներից մեկը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Եվրամիությունը, ինչպես և միջազգային հանրությունը, ողջունում է Երևանի և Բաքվի կողմից հարաբերությունների կարգավորմանը ուղղված ցանկացած քայլ և կարևորում է խնդրի համակողմանի լուծման անհրաժեշտությունը, հայտարարել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Տոևո Կլարը ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը տված հարցազրույցում ընդգծել է. Բաքվի կողմից Երևանի ներկայացված 5 կետանոց առաջարկը կարևոր է, բայց նույնքան կարևոր է նաև Հայաստանի պատասխանը։ Կլարը նաև նշել է, որ Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցը, և իրենք ջանքեր են գործադրում այս ուղղությամբ։ Օրերս հենց Կլարի միջնորդությամբ էին Բրյուսելում հանդիպել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Խոսելով այդ հանդիպման մասին, եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը նշել է, բանակցությունների նպատակն էր շարունակել ջանքերը երկու երկրների միջև խնդրահարույց հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Նրա խոսքով Գրիգորյանն ու Հաջիևը քննարկել են քաղաքական և անվտանգային իրավիճակը, երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրները, ինչպես նաև իրենց առաջնորդների Փաշինյանի և Ալիևի առաջիկա հանդիպման նախապատրաստման ուղված հարցեր։ Հաղորդվել էր, որ հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաները պայմանավորվել են կրկին հանդիպել առաջիկա շաբաթներին, թե երբ և որտեղ չէր հստակեցվել։ Տարածաշրջանի գծով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը նշել է, Երևանի և Բաքվի հետ այս քննարկումները թույլ են տալիս ավելի լավ հասկանալ, ինչ իրավիճակ է հիմա տեղում և ինչ դեր կարող է ստանձնել Բրյուսելն այս գործընթացներում։ Կլարի խոսքով իր հանդիպումներից հիմնականում դրական տպավորություններ է ստացել և հույս ունի, որ Եվրամիության ջանքերը կնպաստեն կողմերի միջև փոխզիջմանն ու չլուծված հարցերի հանգուցալուծմանը։ Ադրբեջանական մամուլին տված հարցազրույցում Տոևո Կլարը նաև մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանի ռազմական լարվածության վերաբերյալ։ Նա շեշտել է, որ հրադադարը պետք է պահպանվի, միաժամանակ ընդգծել, չնայած Բրյուսելը ակտիվ ներգրավված է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերում, սակայն Եվրամիությունը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության կողմ չի հանդիսանում, ուստի իրավասու չէ հետևել դրա իրագործմանը։
Այժմ գլխավոր միջազգային իրադարձության արդեն 37-րդ օրը շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, անցած գիշեր ուկրաինական օդուժը, որի մի զգալի մասը ըստ պաշտոնական Մոսկվայի ոչնչացվել է, հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի տարածքին, մասնարաբար Բելգորոդի մարզում գտնվող նավթային պահեստներից մեկին։ Ուկրաինական ուղղաթիռների այս հարվածն արձանագրվել է մի իրավիճակում, երբ ռուսական բանակն ակտիվորեն վերախմբավորվում է, ըստ ամենայնի պատրաստվելով նոր հարձակման Ուկրաինայի հարավում կամ հարևելքում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր առավոտյան հրդեհ է բռնկվել Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքում Ռոսնեֆթին պատկանող նավթի բազայի։ Նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը վաղ առավոտյան Տելեգրամի իրեջում գրել է, որ ուկրաինական զինված ուժերի երկու ուղղաթիռ ցածր բարձրության վրա ներխուժել են Ռուսաստանի տարածք և հարվածել նավթի բազային։ Զոհեր չկան, երկու մարդ վիրավորվել է, հարակից փողոցների տների բնակիչները ժամանակավորապես տարհանվել են։ Ռոսնեֆթ ընկերությունը ևս իր հաղորդագրությունում նշում է, որ զոհեր չկան, ոչինչ չասելով հրդեհի բռնկման պատճառների մասին։ Բելգորոդը գտնվում է Ուկրաինայի սահմանից մոտավորապես 40 կիլոմետր հեռավորության վրա ուկրաինական Չերնիգով քաղաքից դեպի հյուսիս։ Սոցցանցերում հրապարակված տեսանյութերում երկու ուղղաթիռներ են երևում, որոնք հրթիռակոծում են նավթի բազան և անմիջապես խոշոր հրդեհ է բռնկվում։ Նավթի բազայի վրա հարվածները ֆիքսել են նաև բազայում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկները։ Ռոյթերսի տեսանյութում տեղ հասած հրշեջները փորձում են հանգցնել կրակը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հրդեհվել են նավթի 8 պահուստարաններ, որոնցից յուրաքանչյուրը 2000 խորանարդ մետր տարողություն ունի։ Փետրվարի 24-ից պատերազմի սկզբից ի վեր համարվում է ուկրաինական կողմի առաջին ավիահարվածները Ռուսաստանի տարածքին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր ասել է, թե չի կարող հաստատել կամ հերքել նավթի բազայի վրա կատարված հարձակմանը Ուկրաինայի մասնակցության մասին հաղորդումները, քանի որ ռազմական տեղեկատվության չի տիրապետում։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Նիկոլայ Շուլգինովը ասել է, որ միջադեպը ազդեցություն չի ունենա մատակարարումների կամ սպառողների գների վրա։ Հարևան Կուրսկի նահանգապետ Ռոման Ստարավոյն ասել է, որ վառելիքի պաշարները առնվազն մի քանի շաբաթ բավարար են և բնակիչներին կոչ է արել վառելիքի պաշարներ չհավաքել։ Հակառակորդի վառելիքի պահեսներին հարվածելը վերջին շաբաթների ընթացքում լայնորեն կիրառվում է ռուսական ուժերի կողմից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովը ամենօրյա տեղեկատվական հաղորդումներում հաճախ է ասում Ուկրաինայի վառելիքի պահեսները հրթիռակոծելու մասին, այդ թվում նաև մարտական գործողություններից հեռու ընկած Ուկրաինայի արևմտյան շրջաններում։ Ապրիլի 1-ին ևս նա ասել է, որ ռուսական ուժերը օդային տեղակայման զենքով ոչնչացրել են ուկրաինական 6 ռազմական օբյեկտ, 5 ռազմամթերքի և 1 վառելիքի պահեսներ։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական զինուժի գործողությունների մասին նա թվարկել է ևս մի քանի դրվագներ, Բելգորոդի նավթի բազայի վրա կատարված հարձակման մասին նա ոչինչ չի ասել։ Դա մեկնաբանել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ասելով, թե միջադեպը չի ստեղծում հարմարավետ պայմաններ բանակցությունների շարունակման համար։
Это не то, что можно воспринимать как создание условий комфортных для продолжения переговоров.
Նա հայտնել է, որ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացված է միջադեպի մասին, նրան բնականաբար զեկուցել են, նշել է նա։ Պեսկովն ասել է, որ վառելիքի մատակարարումների ուղիները հիմա վերակազմակերպվում են։
Предпринимается для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом, с тем, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми видами топлива.
Ամեն ինչ արվում է վառելիքի մատակարարման շղթան վերակազմակերպելու ուղղությամբ, որպեսզի տեղի ունեցածը ոչ մի կերպ ազդեցություն չունենա վառելիքի բոլոր անհրաժեշտ տեսակների մատակարարումների վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով Չինաստանից հետո այցելել է Հնդկաստան, այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններում առաջընթաց է տեսնում և դրանք պետք է շարունակվեն։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտնել է, որ բանակցությունները աշխատանքային խմբերի ներգրավմամբ առցանց ռեժիմով այսօր վերսկսվել են։
Վերադառնանք Երևան և տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանն այսօր արտահերտնի ստեգումարել պատգամավորների քննարկման հիմնական թեման վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հարցին։ Այս փոփոխություններով ընդլայնվում են վարչապետի առանց այդ էլ ոչ այնքան սահմանափակ լիազորությունները։ Կառավարության ղեկավարը մասնարարաբար հնարավորություն կստանա այս կամ այն համայնքում ընտրություններից հետո ստեղծված պատային փակուղային իրավիճակում միանձնյա որոշմամբ քաղաքապետ կամ գյուղապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Ընդդիմության համոզմամբ, սակայն, այսօր օրենսդրական քննարկվող այս օրենսդրական նախաձեռնությունն իրականում վերաբերում է հայաստանյան միայն մեկ համայնքին՝ Վանաձորին, որտեղ փակուղային իրավիճակը շարունակվում է արդեն գրեթե 4 ամիս։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Իշխող խմբակցության պատգամավորներն արտահերտ նիստ են հրավիրել և հրատապ ռեժիմով քննարկում են տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում իրենց առաջարկած փոփոխությունը։ Նախագիծն այսօր պետք է ընդունվի հրատապ ռեժիմով, այսինքն երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկությունն էլ այսօր պետք է տեղի ունենա։ Նախագծի համահեղինակ Վահագն Հովակիմյանն է պարզաբանում։
Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ որոշ համայնքներում թիմ կառավարումը բնականոն ընթացքը խատարված է, և այս օրենսդրական նախաձեռնության հրատապությունը դրանով է, որպեսզի այդ համայնքներում, որտեղ նման խնդիր է ստեղծվել, թիմ կառավարումը բնականոն շարունակվի։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն առաջարկում են փոխել տիմորենքը, որ եթե խոշորացված համայնքում ավականին երկշաբաթյա ժամկետում չկարողանա նիստ գումարել, կամ եթե ավականուլի ազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվեն, վարչապետը իրավունք ունենա համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Օրենքում այս կարգավորումը մինչ այս պահը հստակ չէր, իսկ դեկտեմբերի 5-ի համայնքային ընտրություններից հետո ֆորս մաժորային իրավիճակ էր ստեղծվել այն համայնքներում, որտեղ իշխանությունը պարտվել էր՝ Վարդենիսում, Վանաձորում։
Հրատապությունը ինչով է պայմանավորված։
Իսկ քանի համայնքում է կառավարումը կատվածահար եղել, որ իշխանությունը Արցախի ու Հայաստանի անվտանգային օրակարգը թողած հրատապ ռեժիմով քննարկում է այս նախագիծը, հարցրեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Այս պահին նման խնդիր մենք ունենք Վանաձոր համայնքում։
Մենք պետք է այստեղ քննարկենք մի հարց, որը բացառապես առնչվում է այն համայնքին կամ համայնքներին, որտեղ ձեզ չի հաջողվել վերցնել իշխանությունը։
Եվ սա այն դեպքում, երբ որ իշխանությունը խոսում է ժողովրդի քվեի, բաց թափանցիկ գործնեության եւ այլնի մասին։
Տիկին Խամայան, դուք այս պահին զբաղվում եք անվտանգային խնդիրներով, ձեզ կտրեցինք գործից, բերեցինք այս դահլիճ։
Այսինքն Աստված մի արած, եթե պատերազմը սկսում, Վանաձորում պետք է դիմչ լինի։
Դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններից հետո արտակարգ իրավիճակ է հանրապետության երրորդ քաղաքում։ Ավականին չի կարողանում նիստեր հրավիրել ու քաղաքապետ ընտրել։ Ընտրություններում ամենաշատ ձայն հավաքած ուժի թեկնածուն Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվեց քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց 10 օր անց, երբ պետք է ավականին համայնքապետ ընտրեր։ Ասլանյան դաշինքը, որ 15 մանդատ է ստացել, նրա թեկնածություններ առաջադրելու, երկու մանդատ ստացած հայրենի կուսակցությունն էլ էր Մամիկոն Ասլանյանին սատարելու, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած քվեներով երկրորդ տեղում էր, 17 քվեն բավարար էր, որ Մամիկոն Ասլանյանը ընտրվեր քաղաքապետ։ Ավականի նիստեր չի կարողանում հրավիրել, քանի որ ընտրություններում չհաղթած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դատարանում վիճարկում է քվեարկության արդյունքները, պահանջում, որ վերահաշվարկի արդյունքում հայտնաբերված անճշտությունները վերահաշվարկեն Լուսավորի օկտին, որ իրենք էլ կարողանան ավականի անցնել, թե առաջին ատյանի, թե վերաքննիչ դատարանները մերժել են ԼՀԿ-ի հայցը։ Լուսավոր Հայաստանը հասել է Վճռաբեկ դատարան, ու մինչ այս պահը Վճռաբեկը չի հայտնել, վարույթ ընդունել է հայցը, թե ոչ։ Իսկ քանի դեռ հայտնի չէ Վճռաբեկի որոշումը, դատարանը արգելել է մինչև հուլիս նորընտիր ավականուն նիստեր անցկացնել։
2021-ի գարնանն էր, որ մարտի 1-ի գործով արդարացվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դատական այս վճռից գրեթե 1 տարի անց գլխավոր դատախազությունը դիմում է Վճռաբեկ դատարան որոշումը բողոքարկելու պահանջով, նախորդ ատյանում վերաքննիչում դատախազությունը որևէ հաջողության չէր հասել։ Լսենք նաև Աբուլղադարյանին։
Վճռաբեկ դատարանը որոշել է քննության առնել դատախազության հայցն ու քննել, օրինական է արդյոք 2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների գործով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախին 3 ենթակաների արդարացման վճիռը։ Դատարանը պետք է նաեւ որոշի արդյոք օրենքը հակասում է սահմանադրությանը, ինչի հետևանքով դատախազությունը հնարավորություն չունի վերավորակել Քոչարյանի եւ մյուսների մեղադրանքը։ 4 ամիս առաջ վերաքննիչը մերժել էր այս հարցով գլխավոր դատախազության բողոքը եւ անփոփոխ էր թողել երկրորդ նախագահի եւ նրա նախին 3 ենթակաների արդարացման վճիռը։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել էր վերջին Վճռաբեկ Ատյան, որն էլ վարույթ է ընդունել որոշումը, իսկ սա նշանակում է, որ Վճռաբեկը բավարար հիմքեր է տեսել հարցը քննելու համար, ասում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։
Այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչքանով է հիմնավորված եղել, այսինքն այդ գնահատումից ելնելով է Վճռաբեկ դատարանը որոշում կայացնում որևէ բողոք, միջտորթություն վարույթ ընդունելու կամ չընդունելու վերաբերյալ։ Բողոքը, որը ներկայացվել է Վճռաբեկ դատարանին, այնտեղ առանձին հատված վերաբերում է բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի առկայությանը, շատ հստակ շարադրված են եղել բոլոր հիմքերը, եւ ենթադրում եմ, որ դրանք հաշվի առնելով դրանց հիմնավորվածությունը փաստարկելու արդյունքում որ Վճռաբեկ դատարանը որոշել է դատախազության բողոքը, կոնկրետ գլխավոր դատախազի համապատասխան բողոքը ընդունել վարույթ։
1 տարի առաջ Սահմանադրական դատարանն անվավեր եւ հակասահմանադրական էր ճանաչել քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, որով եւ մեղադրանք էր առաջադրվել 2008-ի մարտի 1-ի գործով անցնող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա ենթականերին։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից 2 շաբաթ անց արդեն առաջին ատյանի դատարանն արդարացրել էր Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերյան Օհանյանին, Յուրի Խաչատուրովին, Արմեն Գևորգյանին։ գլխավոր դատախազությունը, սակայն անցած ամիսներին շարունակ հայտարարում էր, թե Ֆ. Քոչարյանին և մյուսներին վերագրվող հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, սակայն դա չի նշանակում, որ նրանք մեղավոր չեն Մարտյան իրադարձությունների համար։ Մեղադրող կողմը պնդում էր, որ նրանց արարքը պետք է վերավորակվի։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը նույնը պնդել էր նաև վերաքննիչ դատարանում 2008-ի հետ ընտրական Արյունալի իրադարձությունների գործով արդարացված Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա նախկին 3 ենթականների արարքները չեն դադարել գոյություն ունենալ։ Նրանց պետք է մեղադրանք առաջադրել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար, ասել էր նա։
Ցանրական դատարանի որոշման նորմը, որը նախատեսված անցագործումը մեղսագրվում էր իդիվս այլնի ամբաստանյալների, դադարեց գոյություն ունենալ, բայց չդադարեց գոյություն ունենալ այն արարքը, որը կատարվել է մեր դիրքորոշման համաձայն, որը նկարագրված է նրանց մեղադրանքներում, և այդ արարքները այդ նկարագրությամբ ընդհուպ կարող են որակվել, և պետք է որակվեին գրական օրենսգրքի 309 հոդվածի 3-րդ մասով։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ Երևանի ամենահայտնի կրթօջախներից մեկում Չեխովի անվան թիվ 55 դպրոցում վերջին շաբաթներին ծավալված խմորումների մասին կրթօջախում կրկերել արվեցին այն բանից հետո, երբ դեկտեմբերին ավարտվեց դպրոցի երկարամյա տնօրեն Գայանե Սարուխանյանի պաշտոնավարման հերթական հնգամյա ժամկետը, իսկ միմյանց հաջորդած 3 մրցույթներում այդպես էլ հնարավոր չեղավ նոր տնօրեն ընտրել։ Վերջին 3 ամիսներին դպրոցը կառավարվում էր ժամանակավոր պաշտոնատարի կողմից, որին ևս քաղաքական պետյանի որոշմամբ հեռացրել են այս պաշտոնից, որպես հետևանք դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտները փողոց են դուրս եկել։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Քիչ առաջ Երևանի քաղաքապետարանի մոտ ավարտվեց Չեխովի անվան դպրոցի ուսուցիչների, աշակերտների և նրանց ծնողների բողոքի ակցիան։ Նրանք քաղաքապետարանի դիմաց էին եկել իրենց բողոքը վրդովմունքը հայտնելու, այն կապակցությամբ, որ ծնորենի պարտականություններն այսօրվանից կատարում է Դիանա Մինասյանը, ով ծնորենի ընտրության առաջին 2 փուլերին մասնակցել և չի հաղթել, իսկ հաջորդ փուլը կայանալու է ապրիլի 14-ին, այսինքն ընտրության փուլից առաջ քաղաքապետարանում նախընտրել են փոխել ժամանակավոր պաշտոնակատարին։ Այս փուլում տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարում է Տաթևիկ Մելքոնյանը, ով երկար ժամանակ է աշխատում է դպրոցում, վերջին տարիներին եղել է նաև ուսմասվարը, և ծնողները և ուսուցչական կոլեկտիվը իրենց ձայն ընտրությունների ժամանակ հենց նրան, Տաթևիկ Մելքոնյանին են տվել, և կարծում են, որ ընտրությունների առաջ ժամանակավոր պաշտոնակատարի փոփոխությունը գալիս է հաստատելու այն հանգամանքը, որ քաղաքապետանը հենց Դիանա Մինասյանի ընտրությանն է հակված և շարունակելու է պնդել այդ թեկնածությունը, անկախ նրանից, որ թե ուսուցիչները, թե ծնողները կողմ չեն այդ թեկնածությանը։ Նրանք նույնիսկ այն վարկած բարձրաձայնեցին, որ Դիանա Մինասյանը, նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարը, նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհին է, և հենց այս կապերը հաշվի առնելով է քաղաքապետան պնդում Մինասյանի թեկնածությունը։ Ես հիշեցնեմ, որ Տիգրան Ավինյանի փող քաղաքապետ նշանակելու լուրը 3 հաստատվել, ինչպես նաև հաստատվել է տեղեկությունը, որ Ավինյանը մասնակցելու է առաջվա քաղաքապետի ընտրություններին և լինելու է իշխող ուժի թեկնածուն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։